Moitas grazas. En primeiro lugar, amosar o noso agradecemento, bueno, bons días a todas e a todos, por suposto, amosar o noso agradecemento en nome da Cámara de Comercio de Barcelona, en xeral das Cámaras de Comercio de España, tamén de SADE e das persoas que colaboramos nun proxecto moito máis amplio que poñer en coñecemento os novos retos da contratación pública e dos contratos no sector público en España. E o facemos non só expertos de dereito administrativo, senón tamén outros profesores de dereito público. No meu caso, eu non son autor deste libro excelente, por certo, senón que estou máis ben como lector e introductor dos verdadeiros autores que o escribiron, pero si son unha persona por razóns distintas moi implicadas neste contexto das nova contratación xa dende a época das directivas do ano 2014 europeas e agora xa ca nova lei da contratación do sector público do ano 17. Este cambio é un cambio definitivo, é un cambio de perspectiva. Os xuristas temos que deixar de pensar na contratación pública como unha relación sinalagmática, un contrato que formalizamos con dúas partes, un conxunto de cláusulas que temos que basar nun soporte legal específico para que ese contrato sexa válido, e empezar a comprobar que a contratación pública é unha das principales áreas de xestión e de responsabilidade institucional. O Estado exprésase prácticamente no día a día a través de milleiros e milleiros de contratos. Contratos de servizos, contratos de obra, contratos menores, contratos de diversa natureza. E, polo tanto, a gobernanza desa contratación é un dos grandes retos da función pública e das políticas públicas a implementar nun Estado democrático. E iso requiere unha visión estratégica. A administración non pode ser só xa un conxunto de asesoría xurídica técnica que mira exclusivamente o contido dun contrato. Ten que haber unha decisión de gobernanza institucional. Ten que haber unha decisión estratégica acerca de como é a administración pública, se sea local, se sea autonómica, se sea estatal, en determinados sectores. Manteño unha política activa coa repercusión social, económica, medioambiental, de ubicación da población no territorio a través da miña política de contratación. E este é, no fondo, o que respira a nova lógica europea e a nova lógica que está detrás tamén da lei que fai esa transposición das directivas. Unha visión estratégica da contratación pública. A contratación pública é algo sumamente relevante para a política social e económica dun país, e a visión estratégica desa contratación, o como se faga, en que área se faga, de que xeito se faga, a horizontalidade necesaria que debe estar presente despois na xestión de cada contrato, esa horizontalidade previa é clave para facer unha boa política de atención en materia de contratos públicos. Por lo tanto, é a forma que ten a administración de intervir, básicamente, unha das formas máis notorias, máis salientables, de poder intervir no ámbito da economía e do ámbito dos dereitos das sociedades a través tamén do propio territorio. Unha visión estratégica da contratación pública, por anos de manifesto, primeiro, ter que definir cales son esas áreas de intervención. En que ámbitos imos especificamente a intervir? Cales son as esferas ordinarias de servizos que temos que ter presente para planificálas caro o ciclo presupuestario que ven? Que política social queremos facer con esa contratación? Queremos facer que todas as empresas que vayamos a contratar do sector público, ou mesmo empresas públicas ou calquera outra fórmula de xestión de servizos ou de contratación de obra, a vamos a facer mantendo unha política de subcontratación determinada en todos os contratos que fagamos para evitar que as subcontratistas discriminen laboralmente, salarialmente, por exemplo, respecto da empresa contratada? Imos a manter unha política de igualdade de xénero no tratamento deste tipo de contratacións? Que exixencias medioambientais nese elemento de planificación vamos a establecer? E para iso están precisamente as cláusulas sociais que se poden incorporar á contratación e moito dos elementos e das ferramentas técnicas que aporta a nova legislación. Podemos saber tamén, a través dunha intelixente gobernanza da contratación pública, cada administración, en función das competencias, obviamente, que teña e das capacidades que teña sobre o territorio, que contextos de especialización quero facer. Quero xerar un sector público máis atento á cultura porque o necesito durante os próximos 4 anos e, polo tanto, vou facer unha estrategia de contratación que favorezca as cláusulas de protección do patrimonio, que favorezca as cláusulas ou favorezca elementos vinculados á vida cultural dunha determinada comunidade. Quero, polo contrario, ter unha estrategia de contratación que atenda aos problemas de demografía e de asentamento poblacional. Quero ter unha estrategia, en caso de Galicia, por exemplo, a nivel da comunidade autónoma, que favorezca o asentamento no rural. Como vou facer esa contratación? Porque podo favorecer, ou mellor, as pequenas empresas que están situadas no rural, nese momento de contratación, e é un objetivo público frente a grandes empresas que tamén queren vir na apertura competitiva do mercado, e eu teño que ver como co contrato dentro da legalidade podo perfilar, axustar ese contrato concreto á estrategia de contratación que quero como administración levar a cabo. Polo tanto, é un diálogo permanente. Esta gobernanza é un diálogo permanente entre o sector público e o sector privado. A ninguén de nós se nos ocurriría hoxe pensar que a administración pode afrontar todas as súas obrigas de prestación de servizos, todas as súas obrigas de obras de mantenimento, de creación de infraestructuras, sin contar con o sector privado. E ese diálogo témolo que ter. É certo que en determinados momentos este diálogo dou e seguirá dando no futuro episodios de corrupción, de elementos críticos, etcétera, etcétera. Pero non debemos lembrar tampouco que cando non había máis que un sector público único, cando a administración era administración e pretendía ser a vez empresario, as dúas cousas, tamén había profundos elementos de corrupción. Eu diría, inda máis corrupción que a que hai nos sistemas competitivos público-privados. Non hai máis que ver para as economías planificadas e centralizadas, dos antigos chamábamos países ou estados do este, do leste, verdad? Sistemas comunistas, sistemas de planificación económica, donde os niveles de corrupción son moito máis altos. E aí sí que todo é público. Pero non por ser todo público e todo xestión pública, se garante que exista unha maior calidade dos servicios, que é o fin ao que temos que atender, nin tampouco que haxa menores niveles de corrupción dentro das estruturas administrativas. Máis ben, na miña opinión, o contrario. Polo tanto, temos que comprender que na sociedade actual, na miña opinión, lle é do todo imposible, por calidade de servicio e por calidade democrática, que o Estado, por decirlo de algún xeito, a través das súas administracións, poda prestar por si soa todos esos elementos de servicios e de obras públicas e de intervencións na sociedade que ten que facer a través da contratación. É absolutamente imposible. Pero, ademais, non ten unha rentabilidade institucional. Cando no sector privado estáse analizando e vendo que hai moitísimos elementos da estrutura tradicional da organización empresarial que hai que externalizálos porque xeran economías de escala, cando o outsourcing está sendo uns dos elementos de innovación no mundo empresarial, o que queremos é renegar dunha administración pública que teña acceso á xestión indirecta de servicios e, polo tanto, á colaboración público-privada. Ese é o horizonte que queremos para as nosas administracións. Dende logo non é o horizonte que establece a nova legislación española e o novo marco comunitario. Aí o horizonte é máis ben o contrario, de convertir as autoridades públicas non en empresarios, senón nunha posición de garante democrático dos dereitos da cidadanía, de controlador da calidade do servicio. E, polo tanto, temos que pasar do momento do contrato, que é importante, pero, sobre todo, é importante como diseño estratégico previo e, despois, o momento da supervisión e do control. E é aquí onde ten que estar a intervención do poder público. É aquí onde a administración pública non é sustituíble por ninguna outra. Podemos sustituir unha empresa de servizos para que a recollida de basura, en lugar de facelo unha empresa municipal, a faga unha empresa privada en réximen de concesión. O que non podemos sustituir nunca é que a vigilancia, a observancia do cumplimento de ese contrato non o faga a administración pública. Esa é a responsabilidade democrática do poder público. E ese cambio de perspectiva está, na miña opinión, perfectamente reflexiado nesta obra. Está na lei, pero tamén neste traballo que nos aportan coñecidos especialistas na materia. Citarei algúns, aparte dos presentes, que logo os presentarei, como pues, Joaquín Tornos, Francisco Longo, Ramón Camps, Ángel Sainz Carranza, Carlos Losada, Manuel Fernández, Marc Estévez, en fin, un conjunto de un conxunto de profesores e especialistas en Dereito Público que abordan estas inquedanzas a través deste traballo. E vou concluindo, porque eu son o mero presentador. Cando faz esta reflexión, que é a reflexión da digamos, contemporánea, da modernidade, dos retos que temos de futuro, do traballo que temos que facer, dos cambios que temos que acometer, eu escoitar unha palabra como remunicipalización, por falar dunha administración que é local, realmente parece que estou regresando ao século XIX. Pareceme un elemento sin sentido. Certo é que a xestión directa dos servizos públicos é tan válida como a xestión indirecta. O que non entendo é por que hai que maldicir a xestión indirecta en favor da xestión directa. Dependerá do servizo ou da contratación que teñamos que facer. Dependerá do contexto estratégico onde a teñamos que facer. Dependerá se xa contamos con unha empresa municipal de servizos que ten unha alta calidade e incluso é un referente fora, incluso, do municipio e é competitiva noutros lugares e presta servizos noutra escala. Dependerá do nivel do know-how que teñamos, da capacidade do personal que teremos, da financiación, dos recursos, dos beneficios obtidos, e en función de todo eso decidiremos se temos que ir a unha xestión directa do servizo ou a unha xestión indirecta. Elementos sustancialmente objetivos. Pero afirmar de a remunicipalización, sin máis, como unha especie de filosofía post-crisis e anticorrupción, de recuperación dunha verdade perdida, é que non é certo, nunca existiu un paraíso onde a execución, a xestión directa dos recursos públicos dera maior calidad que a que ten a vía da xestión indirecta. Claro, se recordamos a España dos concellos dos anos 40, 50, onde prácticamente había un guardia municipal para manter toda a seguridade, onde o tráfico eran tres coches e un camión Renault ou un Ford, que non sabemos cal, que pasaba cada tres horas, o sistema de recollidas de aguas pois era por caída libre desde os árabes que non lo enseñaron, non facía falta bombeos, nin estación de depurados, etcétera, etcétera. O transporte público pois era, bueno, cruzar a acera se tiña sorte e pouco máis nunha carrilana. Claro, ali a capacidade da administración para xestionar ese tipo de servicios pois non era moi cuestionable. Pero hoxe en día, ca complexidade que teñen, xa non falo dos servicios tecnolóxicos, redes de internet, redes de comunicación interna como parte da xestión pública e da comunicación pública, intentar facer todo eso a través de servicios propios, insisto, solo con un romanticismo, na miña opinión, trasnochado, é posible acometer esa función. O que temos que facer é, lonxe de eso, afrontar o novo reto que nos presenta a contratación pública en Europa e a nova legislación española. Ver como facemos esa gobernanza, que é do que trata este libro, da contratación. E despois de analizado esa contratación como unha estrategia, e aí é onde está a política, que queremos facer, no mellor dos sentidos, como imos definir o noso impacto sobre a realidade, que para iso somos administración, preocuparnos de como agora exercemos o control democrático desa contratación. E ese control democrático só o poden facer as administracións públicas. E aí é precisamente, se o facemos ben e se atendemos esos elementos, donde mellor combatiremos toda a tentativa de corrupción no sistema. E é aquí, na miña opinión, donde temos fallado, ou de, polo menos as direccións políticas das administracións en xeral e de fan tempo teñen fallado. Nos preocupamos do momento da contratación, pero unha vez contratado, hasta que prácticamente vai rematar a concesión e hai que volver a sacar unha nova contratación, deixamos que as cousas funcionen, salvo que haya algunha queixa específica, e esquecemos que iso é algo que depende dos responsables públicos e que, como responsables públicos, a nosa obriga non é saber de mobilidade, nin saber de políticas medioambientales, ser un enxeñeiro ou un químico especialista en depurados e tratamentos de aguas. A nosa función básica, a dos representantes públicos que se sentan como dirección política da administración, é precisamente a de velar pola calidade do servicio e velar polas obrigas democráticas e a vixiancia do que é precisamente público. Para iso, nos van falar dúas personas, tense dito, cunha enorme autoridade. Comezo pola miña esquerda, doña Mónica Rey Mayoral, máster en Dirección Pública por ESADE, licenciada en Dereito, e tamén profesora de Ciencia Política pola Universidade de Barcelona, directora asociada do Centro de Gobernanza Pública de ESADE, directora do programa Partners, unha iniciativa de gobernanza pública dedicada á investigación, ao desenvolvemento e á difusión do coñecemento en materia de cooperación público-privada, e membro do Grupo de Investigación en Liderazgo e Innovación da Xestión Pública, creado no ano 2017. Como ven, por tanto, unha hiperespecialista, despois poderano escoitar e poderano comprobar neste campo. E que decir do profesor e amigo, amiga tamén ela, José María Jimeno Feliú, catedrático de Dereito Administrativo. Podría estar aquí longo falando do seu currículum, pero todos os que estamos aquí sabemos básicamente que é a maior autoridade en contratación pública que temos no país, de xeito indiscutible. A persona que leva o Observatorio da Contratación Pública, o responsable do mesmo, tivo cargos e formou parte de equipos de traballo sobre este novo diseño da contratación pública en España e, polo tanto, eles son os que mellor nos poden falar dese reto de futuro. Na miña parte, nada máis é darlle as gracias pola súa presencia e, novamente, a través da directora, a EGA, por nos acoller nesta casa que sempre nos é moi grato voltar a ela. Gracias.